Sofía.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Sećalica.
Fauno, sanja je opet drvo na koje pada kiša. Taj san najviše volim.
U redu, ali hoćeš i ti biti tu kada se probudim?
Naravno, obećavam.
Mauno žuri u nju i ne trpće.
Mauno, hajde da izmislimo čamac.
Kaže sova.
Čamac je već izmišljen.
Razumem, a četkica za zube?
I četkica za zube.
A krompir?
I to.
A Mauno?
Pa vidiš valjda da sam izmišljen.
O, ko je šta? Očigledno je da nisi izmišljen do kraja.
Hajde malo da čutimo.
Slušate Zbunovnik.
Naš prijatelj, divni pisac za decu, mlad pisac za decu, nije više na ovom svetu. Igor Kolarov je otišao, ostale su njegove izuzetne knjige. Danas moje sahrane. Eto, pozdrav iz programa za decu i mlade za Igora Kolarova.
Aleksa, je li taj pištolj što ti je na avataru besplatan?
Šta?
Ovaj pištolj što ti je na avataru u Robloxu, je li on besplatan?
Ne, on više ne može da se dobije.
A, dobro. Što, je li on sa nekog eventa?
Da.
E, Aleksa, i za tebe.
Hello, Stefi. Ja, Anastasija. Dođi da je nađemo.
Je li ušao? Nije ušao.
Ja sve mi sam ušla.
Aha, okej. Okay.
Aleksa, je ti uključen shift clock switch?
Da, ovo traje, koliko traje?
Traje koliko im dozvolimo ili koliko hoće.
Evo dvojice kojima ne možemo da zabranimo, a traje, koliko traje ovo? Koje?
Ovako, ovo o čemu ste slušali?
Sinhrono igranje video igrice.
Pa, zavisi, toliko nam ne dosadi.
A dobro sam ja rekao, znači koliko hoće ili koliko im dozvoli?
Dobro, neko. Oni imaju 15 godina, skoro 16.
Pa ne, uglavnom, pa malo duže, kad nas je više, onda ne malo duže. Kad si sam, onda i nije toko zabav.
Jesi sam, kad si sam u sobi, a svi ostali su oko tebe, onda nisi sam, mislim, onda...
Ne, pa mislim samo ovako kad pričam sa drugima preko tog Skype.
To si onda sam?
Ne, tu onda to više nas sam. Igrali.
Aha, a kako možeš sam, ono, kad igraš bez veze sam?
Pa to, kad igraš, to je dosad je brzo.
I koliko možeš da izdržiš?
Pa, 2 sata maksimum.
To te što ću ti to nekom drugom.
Ne, pitala si koliko možda izdrži, a nekoliko koliko može generalno pa ne, da...
Kad ste zajedno, kad ste online, koliko on
izdrži? Tu
onda može...
Bez granice. Tu ne.
Veoma dugo.
Da uđe neko u sobu da vas kontroliše?
Pa uđe malo, ajde da jedeš ovo.
Da se nervira?
Odem jedem, pa nervira se.
A šta se radi bez tebe dok ti jedeš?
Ništa.
Igrica ruže,
on ne znam, pa mamo uglavnom tu po kući. Lade,
ne, šta se igra u igrici dok ti jedeš, ne nosiš...
Aha, pa ne, ništa, zaustavimo jednostavno, ugasimo
da
i kažemo.
Da ti jedeš, ja?
Pa ja jedem
sam. Da, to je sad onaj čuveni challenge, kaže, pojedi supu da se ništa ne desi online.
E, challenge je nešto što je ovih dana uznemirilo javnost, nije video igrica, moramo da napravimo razliku, nije video igrica... I sad moramo da vidimo da li je postoji nešto što smo mi igrali, je, istina ili laž.
Da.
To postoji istina ili laž. Danas nećemo utvrđivati da li je istina ili laž to nešto što se, o čemu se ovih dana, Boga mi, ozbiljno govori. Čuli ste da se nešto o tome govori, ja?
Da.
O čemu se govori?
O plavom kitu.
Dobro.
Pa ne znam.
To je challenge,
jel? To je igrica, uglavnom koja se sastoji od...
Igrica ili izazov?
Pa aplikacija, ne baš aplikacija, ali više ljudi radi na toj igri i ne znam, svaki čovjek, svako dete ima svog tog.
Ej, čovječ, izvini, nismo rekli kako se zoveš.
Nikola.
A ti?
Kristin.
Imate po 15-16 godina.
15-16 godina.
Dobro, da znamo s kim pričamo. To su umetničko imena ili su pravo imena?
Pravo ime, hvala Bogu.
A tako koristite za igricu?
Ne.
A imaju gamerska.
Da,
naravno.
To tajno ime ili?
Nikola.
Dakle, kako ste se obavestili i kad ste počeli da se obaveštavate o tom strašnom izazovu za koji ćemo pokušati da kažemo reč dve danas u emisiji?
Pa ja sam počeo pre jedno mjesec dana kad sam vidio na YouTube i našao klip za tu igricu. Ja uopšte nisam ni znao šta je to, nego znači tu sam ušao da vidim. Ja sam mislio da je to opet neka strašna priča za decu ili tako nešto. Ja sam ušao da vidim, ja sam na kraju sam čuo da je to u stvari istina, da se već ne znam koliko dece izvršilo samoubistvo zbog te igrice. I onda sam već shvatio da je to malo nešto ozbiljnije.
Mislim, je li to istina ili nije istina?
Pa ja mislim da jeste, sad ne znam. Neki kažu jeste, neki kažu nije, ali ja vjerujem da jeste, ne znam.
Obavestio si se jer si ti obavestio, ali?
Jes, ja sam se pre jedno 2-3 dana obavestio.
Jer je u Durma krenula o tome, jel da?
Pa da.
Svi mediji su izvještavali, tako su i zvanični jedno saopštenje. Što radite vas dvojice? No, slušajte.
Čekamo tebe.
Pa što mene pitajte?
Pa imaš pitanje.
Dobro, ja i mogu do sutra.
A mogu i ja, more, pusti.
Dobro, a ili imamo mi nekog ovdje ko će da nam kaže?
O svemu tome.
Imamo Matiju koji je animator koji profesionalno, zamisli, za pare pravi videoigre.
To je lepo, da. Imamo Stefana koji je...
bez para igra igrica.
Jeste, on bi igrao za pare kad bi mogao, ali dobro, za sada ne.
Mlađi i od vas.
Jeste.
I pod roditeljskom je kontrolom.
Jeste. Imamo Ivana koji je mašinski inženjer i roditelj, jeste, a koji zajedno sa svojim decom, budući da se bavi računarima i on, zajedno igraju igrice i imaju neka pravila koja su prilično ovako dobra, ali imaju i parental kontrol.
Da ih čujem.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Mislim da od kako je internet dostupan svima, da je sama ta opasnost od komunikacije, prvo sa nepoznatim ljudima, drugo sa ljudima koji možda žele detetu da naude, jer su prirodno takvi. I to je činjenica. Posljednjih 10 godina pojavili su se ti neki izazovi na internetu koji preko YouTube-a, preko Facebooka, preko, ne znam, Twittera i tako dalje. Znači oni se već 10 godina vrte. I stalno se ponavljaju ili se stvaraju neki novi izazovi.
Kako dete dođe do toga?
Tako što svako dete sada ima Facebook. I svako dete možda ima Twitter. I svako dete možda ima YouTube kanal. I sve to apsolutno dostupno, da li roditelj to zna ili ne. Jer ne postoji mogućnost kupiti detetu mobilni telefon, koji je sad smartfon, neće se, mislim, kao generalno retko kupuje telefon koji nije smartfon. Jer su prilično dostupni. I od tog trenutka možete provarati svaki dan sve aplikacije i da znate o čemu se radi. A to dete može da ode na internet i može da pogleda kako da vi ne nađete nešto na njegovom telefonu.
A šta je poanta da dete nađe nešto što je izazov, a da roditelj to ne zna?
Možda neki osjećaj slobode. Dete želi da bude buntovnik. Znači, želi da ima, možda kad već krene da bude svesna, ne pričamo o malim, jako malim deci. Pričamo o deci koja su već počela svesna, idu u školu i tako dalje. I samo društvo, znači to je jedno s drugim. Neko nisi cool ako ne radiš nešto što radi drugi. Ti da ti ispadaš iz društva.
I kako izgleda taj izazov? Kako može se prepozna ako neko ko ne zna, kao neki roditelji koji ne zna i uđe na profil detetov, šta vidi?
Da, ali kao ti izazovi sad variraju. Baš variraju. Znači, kreće se od toga da uzmete kašiku plazme ili kašiku cimeta. Pojedete živo tako, kao bez ičega, bez vode ili bez čega, i onda kao to se zakašlja. I sad, najčešće što se dešava je, snima se taj izazov i onda se kači na YouTube. Krenulo je to sa takvim izazovima gdje nekao nešto treba da se jede, nešto treba, pa onaj generalno bio i onaj Ice Bucket Challenge koji je ono bio za dobrotvorne svrhe. To je bila neka pozitivna stvar, ali on je nastao iz toga što eto ima ih toliko izazova po internetu, pa eto ajde da jedan iskoristimo za nešto dobro. Sad ono, u posljednje vrijeme što se dešava, onaj Blue Whale Rusije, što se toga tiče, onako, aj kažemo, baš iskoristio riječ najbrutalnija. Oni imaju jako veliki broj socijalnih mreža. I čak su možda i od ostatka sveta, što se toga tiče, onako, više i koriste. Jer oni, pored, na primjer, Facebooka, imaju kontakte, što je njihova socijalna mreža.
Znam!
Opasnosti na internetu mogu da predvidim prvenstveno pomoću sajtova na koje moram da napravim nalog pomoću maila ili nešto tako, da bi iskoristio to, pošto, na primjer, on može da mi traži da platim za taj nalog i onda me redirektuje na neki sajt koji je besplatan. Onda samo mi uzima pare. Onda ja, na primjer, ovo mi rekla drugarica, da nikada ako skidam neki tekst, fajl ili ili sliku ili neki video, znači da ako dobijem ga u .exe fajlu, da ga nikada ne uzimam, zato što on instalira virus automatski. I postoje razni sajtovi i ostali koji imaju malware, spyware, virusware i tako dalje. Pa također ne ulazim na sajtove koje mi iskaču kao pop-upovi, na primjer za klađenje ili neke gole slike i tako dalje. I eto, ja mislim da sam dovoljno zreo da mogu prepoznati svaku opasnost. Ako nisam sigurno nešto, onda potražim na internetu ili pitam roditelje. Ali uglavnom znam više od roditelja oko tih stvari i tako da.
Ja sam skočio.
Uglavnom tačno. Ovo Radio Beograd 1, emisija Zbunovnik, ovih dana je baš bilo zbunova dosta u vezi sa tim jednim izazovom čije posljedice po mnogim medijima su katastrofalne i neka zvanična saopštenja u vezi sa tim izazovom su donesena. Mi pitamo onu ko zna, profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog koji se bavi internetom, društvenim mrežama, svim onim stvarima koje mogu da budu dobre i loše, jer se to podrazumeva, jel? Može jedno i drugo. Dobar dan, profesore.
Dobar dan, Vesna, vama i vašim slušalcima.
Dakle, različite informacije imamo u vezi sa tim izazovom koji može da odnese mlade živote.
Pa da, informacije su različite i problem je u tome što mediji dosta nekritički, kako bih rekao, ih prenose. Ja sam evo danas bavio se i za potrebe vaše emisije, za potrebe jednog teksta koji pišem izvorom tih informacija. I u stvari izvor je jedan ruski članak od pre možda par meseci gdje se kaže da je 130 rodece smrt, samoubistvo 130 dece je dovedena u vezu sa igranjem ove igrice i onda su različiti mediji u svetu i kod nas to prenosili. Imate recimo vest Blica od pre nekoliko dana koji kaže u naslovu vrlo jasno 720 dece je nastradalo zbog igranja opasne igre i onda kad vi pročitate taj tekst tu, onda malo niže pročitate u stvari da se u Rusiji prošle godine izvršilo samoubistvo 720 maloletnika nevezano za naravno igranje te igrice, a
što je strašno samo po sebi, ja?
Da, naravno i to je dobro, Rusija ima visoku stopu samoubistava generalno i različiti su uzroci, analizom vi negde poslije dođete da je negdje oko 0,5% po njihovim proračunima povezano generalno s upotrebom interneta od tih 720, da kažemo, dece koje izvršila samoubistvo. Ali ja govorim o tom, znači, nekritičkom prenošenju takvih tekstova, da vi u naslov stavite laž, znači, i sami u tekstu sebe demantujete. Znači, mi imamo sad tu neku cifru generalno od 130 i izvor je neki tekst i tako, i sad se to povezuje sa Rusijom i zapravo tu se radi o jednom nizu poluinformacija. Mi zaista imamo nekog momka koji je u Rusiji povezan sa nekim kultovima samoubistava i mladih i zaista je u zadnjih par godina bilo nekih pojava koje se mogu dovesti u vezu sa tim mladim Rusom koji je sada pod istragom, a za njega se vezuje i da je izmislio ovu igru. I imamo 2-3 slučajeva koje se blago mogu dovesti, da kažem, u direktniju vezu sa igranjem ove igrice. Znači, mi, ajde da ne govorimo o tome da je pojava potpuno izmišljena ili da je nema, već možemo govoriti o tom jednom nekritičkom konstruisanju informacija na način da one donesu čitanost medijima, tabloidima naravno pre svega, i ono što je važno jeste da se mi kritički na jedan zreo način nosimo s ovakvim pojavama. Mi imamo zaista na svakih par meseci se pojavi neki takav fenomen vezan za upotrebu interneta i posljedice su pogubne, jel, navodno, i onda se prosto zaboravi na taj fenomen, idemo dalje, znači bio je pre par
drugim godina. Rečima, izvinite sad na digresiji, ali drugim rečima, novinar ili, ajde sad da. Već, ko, možda to i ne može da se nazove novinarom, uzme tri ključne reči, dakle Rusija, samoubistvo i plavi kit, da. I od toga napravi vest koja u suštini veze nema sa istinom.
Tako, ali bilo bi još, mislim, čak i to bi ukazivalo na jednu dozu kreativnosti, ali vi uzmete novinara koji prevede tekst, i onda ga samo reinterpretira na način kako on to hoće ali, i može.
Ali, profesore, samo da vas pitam ovo. Postoji pravilo, čini mi se, ako se prijavi da je bomba negde nameštena, odnosno postavljena, MUP izlazi da proveri da li je ta bomba postavljena. Svaka provera, poslije se to kažnjava.
Da
li mi treba ipak da porazmislimo... ta tema o kojoj govorimo je strašna. Vi ste sociolog. Društvo ima svojih uticaja kada je reč o samoubistvima mladih.
Da.
Da li treba da budemo zabrinuti uopšte u vezi sa tom temom?
Ne, mi naravno da treba da budemo zabrinuti sa svakom potencijalno, da kažem, štetnom temom, ali za mene kao sociologa je izaziva veću zabrinutost kad institucija kao što je MUP, čija uloga naravno da deluje preventivno, ali i da na neki način smiri građane, izađe u javnost upozoravajući recimo na igranje ove igrice, a da pritom se vode isključivo i oni medijskim natpisima. Znači, naš MUP je izdao saopštenje, upozorava roditelje i sve to u redu, ali to upozorenje moralo da bude sastavljeno daleko, kako bih rekao, blaže i preventivnije. Ovako ono daje jednu vrstu verifikacije nečega što nije verifikovano, jer oni u tom saopštenju kažu da je više desetina mladih počinjelo samoubistvo. Pritom, kad su ih kasnije pitali da li ste vi, da li u Srbiji postoji takvi slučajevi, oni su rekli ne. Da li vas je kontaktirao neki MUP iz inostranstva, da li je zvanično došao do nekog upozorenja? Ne. Oni su znači imali verovatno iskrenu i dobru nameru, ali su preuranjeno, kako bih rekao, delovali, dali vetar u leđa ovakvim pojavama.
Da.
Mislim,
širenju panike, da. U stvari.
Na neki način, to je ono što mi zovemo moralna panika. Evo, setite se, rekli smo tih nominacija različitih, pa je bilo neki nek nominate, recimo, u spijanju alkohola, pa je bilo toliko i toliko smrtnih slučajeva danas. Niko ne zna šta je to, ali evo Pokemonija, prošlog leta smo toliko pričali o tome, bilo je mladi padaju sa plafona, sa ulica, sudaraju se, ubijaju se i danas niko ne igra te Pokemone. U stvari mi smo imali jednu igru koju su mediji opet iskonstruisali da bi podigli čitanost, a da ona u praksi praktično nije zaživela.
Znači mi ipak treba se vratimo na intimnu priču ovi momci koji su ovde, na intimnu priču i odnos poverenja između roditelja i dece. To
tako
rešenje.
Je, tako je, ja bih pozvao svako koga ova tema interesuje može da skine izveštaj istraživanja koje smo grupa psihologa i sociologa s Beogradskog univerziteta zajedno s UNICEF-om i Londonskom školom za ekonomiju radili. Global Kids Online se zove veliko jedno istraživanje globalno koje je bazirano na velikom broju intervjua, anketa s decom i roditeljima i tu će moći da sagledaju svu kompleksnost tih odnosa, ali ono što je moja poruka jeste da deca nisu toliko naivna kao što smo i čuli u ovom vašem izveštaju prilogu ovog dečkića koji govori o tome koje fajlove ne otvara i tako dalje. Mi smo također sa decom od 10-11 godina kroz razgovore sa njima zaključili da oni vrlo dobro znaju kada ne smiju da daju svoje pravo ime.
Profesore, vi ste pre svega roditelj, tako da ne govorite na pamet.
Tako je, i drugi nivo je komunikacija sa decom. Vi ne možete isti kao roditelj princip da imate sa detetom od 8-9 godina ili sa tinejdžerom koji ima 14 ili 15, a ja imam slučaj skoro i jednog i drugog, jer vi kad neko ima 14-15 godina, on vam ne da vi ulazite u njegov online svet i prosto traži jednu vrstu privatnosti, tako da svaka vrsta saveta, ne znam, kontrolišite koga dodaje za prijatelje i tako dalje, postaje nemoguća.
Da, znači, imamo takvu dvojicu u studiju. Lepo. Nastavit ćemo ovu temu. Mnogo vam hvala, profesore.
Nema na čemu, pozdrav vama.
Ste nam rekli
rekli gde da nađemo ta istraživanja, jesu?
Samo ukucajte Global Kids Online, to je nažalost nije prevedeno, ali je to veliki broj istraživanja i tu ćete naći naš izveštaj baš za Srbiju, profesor Dragan Popadić, socijalni psiholog.
Da, to, znači, to je zaista neko kome treba verovati. Jeste, hvala vam.
Još nekoliko nas smo radili.
Hvala
tako
vam,
je.
Profesore. Ništa, hvala vama. Profesor doktor Dalibor Petrović, sociolog, neko kome stvarno treba verovati sa različitih stanovišta nam je govorio o ovome. Šta vi kažete o ovome što nam je profesor rekao?
Pa što se tiče ovoga zadnjeg sad što je rekao da pazimo koga dodajemo za prijatelje, pa to je često slučaj kod mene mama uvek pazi koga dodaješ, zato što ne znam. Gleda lepo TV-u da su deca razni tako oteta i tako to. Ali meni je to, rekla mi je 100 puta, ja sam to već zapamtio, tako da sad kada mi to kaže...
Sad još i ne slušaš kad ti kaže.
Da, a po kom kriterijumu odobravaš nekome zahtev za takozvano prijateljstvo ili...
Pa ne znam, uđem prvo, uđem na profil i vidim da li ima nekog koga ja poznajem, da li... Uđem u slike prvo da vidim kakve su te slike, onda uđem na lepo na Google i pogledam da li tih slika ima na Google, da li je to u stvari neka druga osoba sa kojom se on predstavlja.
Aha, znači proveravaš alter ego potencijalni.
A čega se bojiš na internet? Ničega se ne bojiš?
Ne, ni to, trenutno ničega.
Da. A one priče, vratit ćemo se na to, one priče o vršničkom nasilju i to se isto radi, jel? I to su neke vrste izazova.
Misliš virtualno nasilje, odnosno pa, verbalno?
Pa i verbalno i fotografije i...
Da, ima dosta u igricama, na primjer, ima dosta ljudi koji verbalno baš psuju i Srbiju
ne,
i Vučića.
Ne, ne, to, ne, kad slike neke se pojave, pa onda ucenjuju jedne druge, pa znaš.
Da, pa to još nisam, da to misliš nije.
Radio Beograd 1, Zbunovnik, javite se. 3225299, pozivni za Beograd 011, zaista je Zbunovnik danas.
Kupio sam peti upgrader, ovaj dropper. I posle ću da upgradujem konvejer. Brate, kako brzo...
Dođite kod mene.
Wow, ovo je veliko.
Šta?
Aha. Ovo je mega dropper.
Eko. Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Eko.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma route Je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix Me changer Et au fil du temps Moi c'est ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Au rêve des autres, on voudrait t'imposer ces mots-là. Ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est ainsi
Tout ne me changerait pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vie d'avis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Radio Beograd 1...
Kom si, kom sa.
Da, zbunovnik. Da. Nastavimo našu priču o izazovima, o igrama i opasnostima, proverenim i neproverenim informacijama koje mogu da izazovu uznemirenje i kod dece, kod mladih i roditelja. Matija, animator video igrica, govori kako video igre nastaju.
Kreće sa brainstormingom. Sedna cel tim i pravi se prvi osnovni koncept. Koncept u alfi, što bi značilo da apsolutno početna ideja cele priče. Ono što mora da se uradi za svaku igru, ako je u pitanju igra koja je, koja ima grafiku u sebi, koja nije neka samo, na primjer, programerski odrađena, programerski u smislu da developeri to rade, i da je grafika, da je sam dizajn ono, nepostojeći ili postoji jako malo. Koncept art se pravi.
Čini mi se da postoje i neka kulturološka pravila, da postoje nekakva religijska pravila, da postoje svakako neka poštovanje ljudskih opredeljenja i prava.
Tako je, ali to zavisi samo od onoga šta osoba ili firma koja daje novac za to igru želi. Oni procenjuju koliko će se to prodavati, koliko će se zaraditi na tome i u kom delu sveta, za koji deo sveta se radi. A se radi globalno za sve, ali se radi za određen deo sveta.
Dropper i double dropper.
Neka hvala, ja ću dođu malo kasnije.
Okej.
Okay. Moram da radim. Upgrade.
Mogu da kažem da sam jako zadovoljan time kako se postigli da moje deca ne pitaju šta će ti instaliraju. Znači, moje deca nikada ne instaliraju ništa na svoje računare bez toga da me prvo konsultuju da li je to za njih, da li nije za njih. Čak i igrice koje su veoma grafički eksplicitno za decu, Aleksa koji ima 9 godina dođe i pita me tata da li mogu da instaliraju. I da, jesam za to, roditelji moraju da znaju, moraju da provere šta je. Zato što iza lepih šarenih sličica može da se krije nešto što možda kasnije nije za njih. To sve piše. Zato što dosta igrica danas, i pored lepe grafike, lepih boja, dizajna koji izgleda kao za decu, mogu da kriju, namerno da kriju, da su to igre za odrasle, ali ako ne pročitate šta piše u opisu igre, vaša deca mogu da zađu u vode koje nisu za njih. Znači, bolje proverite, pročitajte o čemu se radi u igrici, da li kasnije u nekom, na nekom desetom nivou te igrice postoji nešto što vi ne biste da vaša deca potpite. Proverite da li igrica priliči vašem detetu i vaše shvatanje onog što vaše dete treba da igra.
A na telefonskoj vezi je Ivana Mitrović-Đorđević, supervizor Nacionalnog centra za bezbednost dece na internetu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kažite nam, imali razloga za strah i širenje panike povodom plavog kita?
Pa da vam kažem, u ovom momentu ne, jer ja ne mogu da komentarišem navode medija, samo ono što je zvanično potvrđeno. A u ovom momentu nemamo zvaničnu potvrdu o postojanju takozvane igre izazova koja se zove plavi kit. Dužnost medija jeste da edukuju i da informišu, a ne da dežavujušu, a mi u Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu smo dužni da dajemo savete i informacije o bezbednom korišćenju interneta. Pa bi se osvrnuli s tim u vezi i obratili pažnju da ne treba tražiti zabavu za uređivanje sebe ili drugog i da ugroze sebe radi nekih tuđih interesa. Također ne treba ugrožavati svoje zdravlje niti radi tuđeg profita, jer broj lajkova koji dovodi do popularnosti...
Da, ne zarađuju na tome, jeste?
Neko zarađuje, da. Zato što to objavljuju reklame.
Ivana, samo da vas prekinem, izvinite. Vi postojite ovaj centar za bezbednost dece na internetu je 2 i nešto meseci radi, je li tako?
Od 27. februara.
Kako funkcioniše? Recite nam, to je 198...
1983333.
Od koliko do koliko radi?
Od pola 8 do pola 4.
Ko se javlja na taj broj? Deca, mladi, roditelji, baba, deda, ko se javlja najčešće?
Uglavnom zovu deca, zovu roditelji, a zovu bake i deke koji se brinu za svoje unučiće.
Šta pitaju deca?
Obično pitaju vezano za određene igrice, da li smeju da idu na njih, kako da ih koriste, kako da instaliraju određene aplikacije. Zatim dosta se priča o otvaranjima lažnih naloga, o hakovanim nalozima.
Da li pitaju vas zato što ne smeju, da pitaju roditelji zato što njihovi roditelji to ne znaju?
To je pravo pitanje.
Nas pitaju zato što smo mi mjesto u koje smo djece promovisali, gdje mogu dobiti te informacije, a prosto smo otvoreni za razgovore i sa roditeljima, sa stručnjacima, sa bakama i sa dekama. Jer mi u okviru nacionalnog kontakt centra sarađujemo i sa ministarstvom prosvete, sa ministarstvom zdravlja i sa ministarstvom socijale. Isto tako i sa javnim tužilaštvom i sa policijom. Tako da prosto smo pravo mjesto kad možemo nekoga posavjetovati kako i šta. Ono na čemu mi baziramo naš rad jeste prevencija. Znači prvenstveno prevencija i savjetovanje, a onda ako dođe do nečeg neželjenog, mi onda dalje decu i roditelje usmeravamo ka nadležnom organu.
I to je ministarstvo za, ili šta je nadležni organ?
Ministarstvo za turizma i telekomunikacija.
Dobro, a šta je nadležni organ za neželjeno?
Izvinite, nisam baš čula.
Kažete, usmeravate nekom ko je nadležan za to?
Usmeravamo ka ministarstvu policije, ka odeljenju za visokotehnološki kriminal.
Uh-huh. A šta je neželjeno, na primjer? Šta, je li vam se desilo da se nekom desilo nešto neželjeno, pa vam se javio?
Jeste, desilo se, prosto ukoliko slučaj ima oblik nekog kaznenog dela, onda mi prosleđujemo dalje.
Uh-huh.
Znači, ako oblik kriminalnog akta koji dalje prosleđujemo.
Šta je ono na što treba skrenemo pažnju deci i mladima, šta može da bude opasno na internetu?
Na prvu loptu.
Da.
Treba konkretno jeste da se koriste podešavanja privatnosti na svim društvenim mrežama. Da dozvoli samo ljudima koje poznaju u privatnom životu da im budu prijatelji na društvenim mrežama. Da koriste jake šifre, da te šifre ne otkrivaju nikome, čak i najboljim prijateljima. Da ne ostavljaju podatke sebi, svojim kretanjima i aktivnostima na društvenim mrežama. Da se ne sastaju ni sa kim koga su upoznali preko interneta. Da ne ostavljaju lične informacije, da fotografije koje postavljaju ostaju na internetu zauvek, da ne preuzimaju informacije od nekoga koga ne poznaju, da budu vrlo oprezni kada su u pitanju phishing sajtovi i da vode računa o svojoj internet reputaciji.
To je mnogo stvari, a?
Ovo je samo jedan deo koji smo mi izvukli, međutim zaista to je jedan široki dijapazon ovih saveta i bukvalno treba svakome posvetiti baš dosta vremena.
E sad je samo pitanje, izvinjavam se ja na digresiji, ali tu je sad samo pitanje koliko mlađa deca mogu da budu svesna svega toga u istom trenutku i uopšte da obrate pažnju na to?
Jeste, zato se mi obraćamo i roditeljima i nastavnicima da deca ne koriste internet bez pratnje roditelja ili starijeg. Vi znate da je gomila sajtova samo za ljudi koji su stariji, za decu od 13 godina, a deca jednostavno preskoče tu barijeru i onda se susreću sa nekim eksplicitnim.
Da, opet se i u razgovoru sa vama vraćamo na to da je jako važna kontrola roditelja, odnosno staratelja, i da postoji, pretpostavljam, poverenje između jednih i drugih.
Ali vidite ovako, u svakodnevne razgovore sa roditeljima morate ubaciti teme koje se tiču interneta, bezbednosti i dešavanja na internetu. Roditelji moraju biti uključeni u online život dece, jer oni mogu jako dobro posavjetovati dete.
Da.
Prosto to treba da bude deo svakodnevnog njihovog razgovora. Šta si danas radio na internetu? A šta si danas gledao? Koliko dugo si bio? Sa kime si se upoznao? I to treba da bude svakodnevni način razgovora. Ne treba da se razgovara samo kad se nešto loše desi. Jer onda je teško i da se otvori i da priča.
Potpuno ste upravo. Jer mi živimo u tom vremenu u kome se to podrazumeva. Znači ne možemo da zatvorimo oči pa da internet ne postoji. Ivana, mnogo vam hvala. Još jednom nam ponovite broj telefona na kontakt centra za bezbednost dece na internetu.
19833.
Vreme? Radno vreme?
Vreme od pola 8 do pola 4, a imate i naš internet sajt www.pametnoibezbedno.gov.rs.
Hvala vam puno. Možemo da vas zovemo uvek kad imamo pitanje, možemo?
Naravno.
Hvala vam puno.
Izvolite, tu smo za vas. Pozdrav.
Hvala vam. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Zbunovnik.
Opet
da komentariš.
Tako je.
Nikola Konstantin, šta o ovome misli? Jel bi zvao nekad ovaj broj?
Ja, pa baš je.
Ne.
Meni to ne treba.
Ti misliš da sve znaš?
Čekaj, siguran si da ti ne treba ili misliš?
Pa mislim da mi ne treba.
A kako da budeš siguran da ti ne treba?
E, pa ne znam, stvarno.
Šta ti kaže ko sad?
Pa ne radim takve stvari, ne družim se s ljudima tako preko interneta. Jedino ako to jest družim se samo za nivo kad treba da igram igricu s njima, ovako ne dolazim u lični kontakt niti preko Facebooka i tako.
Da pitam ja vas nešto, šta vi mislite? Dakle, baš me vaše mišljenje zanima. Zašto je uslovno rečeno druženje preko interneta upotrebljena baš reč friendship?
Uf, pa...
Valjda, kao nova prijateljstva.
Pa da jeste prevodili, kako ti je to prijateljstvo?
Pa ne znam, to je nešto virtualno, neko prijateljstvo, i možete preko tog interneta da se nekako povežati, da se u pravom životu upoznate kao...
Ajde iskreno reći, koliko vremena provodiš na internetu?
Ja, uf, pa
jedno.
Smeš da kažeš? Ne, što ne bi smelo, jedno, pa jedno 6 sati minimum.
Svakog dana?
Pa uglavnom.
Si zabrinut za sebe?
Pa nisam.
Misliš da ti internet ništa ne može?
Pa trenutno ja ne. Nisam baš toliko na tom internetu, uglavnom igrice samo.
Pa šta u vezi sa čim je majka, a jeste vjerojatno zabrinut, čim pa sediš 6 sati kao i svaka druga majka.
Da,
znam tako.
Pa.
Šta misliš, u vezi sa čim je ona zabrinuta?
Pa ono, uglavnom kao da morat ćeš da nosiš naočare zbog tog kompjutera. Jako sam već nosio naočare i ne treba mi naočare. Ja mislim da vam je kompjuter čak i popravio vid. Ne znam
kako,
ali...
I to su
svi
ubacili kroz internet da ti popravio.
I neđe je ispravio zbog interneta.
Ja kad igram kompjuter, meni naočare više ne treba.
Hajde se zamisli da imaš pred sobom dete od 7 godina. I ti treba njemu da objasniš kako se ponaša na društvenim mrežama i na internetu. Ajde, evo razmislite.
Pa ja baš to ne bi znala.
Pa morao bi.
Ja se prvi dobro ne ponašam na društvenim mrežama.
Znači, našta bi mu skrenuo pažnju? Šta da ne radi, šta je opasno? Ajde, razmisli malo. Pa... Evo, isprve, čak, da pustimo.
E, sad dolazimo do onoga što je već pomenuto, a zvuči, zavisi sa čije tačke gledišta, ali kad kažete deci, zvuči strašno. Grozno.
Da.
Parental control.
Roditeljski, najkažemo, nadzor koji mora da postoji u svakoj igri. Limiti su, na primjer, ovako za sve, znači igra za sve, igra za decu od 3 godine, igra za decu od 10 godina, 16 i 18. Posle 18 je sve ok. E, sad zavisi od toliko koliko materijala stavljate u igru. Ako stavljate igru koja ima dosta pogrdne reči, dosta, ne znam, ono, krvi, ne znam, muzike koja je neprikladna za mlade i tako dalje, sad stvarno postoji mnogi stvari, onda ona će sigurno se rankirati da bude za 18+.
A ko to radi?
Što se tiče tog roditeljskog nekog nadzora, u Americi je firma koja reguliše, znači pre nego što bilo šta pošaljete na, da li je to pošto Android, ako pričamo o, na primjer, Androidu je iOS-u ili ostalim platformama, većina je ide iz Amerike. I sad, da bi to prošlo, mora da prođe kroz te roditeljske nadzore koji će oni odrediti za koliko godina je moguće. Znači, ako se desi da, na primjer, postoji neka pesma gde ima neka pogrdna reč u pesmi, odma ide na 18+. Znači, tako je detaljno da... Ono... I onda tu firme, generalno koje prave studije, koje prave igrice, određuju se prema tome. I kažu, ok, ako ćemo staviti ovo, znači da će biti manje ili više novca baš zbog toga, ili limitirat će nas na 18 godina.
I meni novim, kao po bojama, znate.
Da.
E, u tim igrama ja sam uvek...
Meni... Ja na parental control reagujem tako što prvo počnem da besnim kada mi ga stave, zato što navodno nema nikakvog razloga za to. I zato što prosto mi treba, evo, zbog YouTube-a, zbog društvenih mreža, zbog igrica i tako dalje, treba mi da bude slobodan zato što moram, na primjer, to i to da mi se učitava. A ako mi parental control isključi kompjuter, onda bi mi svi podaci uništili i nervira me prosto to ograničenje. A roditelji 21. veka, to je roditelji koji su rođeni u prošlom veku, ne razumeju koliko je nama deci krajem prošlog veka i ovog i početkom ovog veka u stvari internet i kompjuter i sloboda korišćenja važna.
Jes, usto mi je neprijatno. Ne znam šta da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Ovo
Da vidimo šta je smislio Nikola. Aman ti je, hoću kažem ono što sam mislio, ono što sam smislio. Dakle, zamisli pred sobom dete koji ima 7 godina. Neko te zamoli iz porodice da imaš nekog koji ima 7 godina. Znaš neko dete koji ima 7 godina?
Ne znam.
A evo zamisli dete koji ide u prvi razred osnovne škole. Šta bi, ozbiljno ti kažem.
A šta ako igraš online sa nekim koji ima 7 godina, nemaš pojma da ima 7 godina?
Uh-huh. Pa uglavnom ga, pa ne znam.
Vidi se kako igra.
Vidi se da vidi se po igri da je malo.
Ne,
pa dobro, ali uglavnom.
Ti si već u godinama
odnosno. Po internetu su uglavnom tako u tim igricama.
Da, ozbiljno ti pitam, ne šalim se, da imaš odgovornost prema nekom detetu koji ima 7 godina. Šta bi mu rekao najozbiljnije pre nego što uđe na društvene mreže, a ko što ulazi na društvene mreže u tim?
Pa pre svega da paci koga da za prijatelja, zato što ima raznih, ne znam kako da se izrazim, ali ima raznih manijaka. Ima, pa uglavnom to, to bi mi bilo ono, prioritet, ali
to se svodi u stvari na to da bi mu ti rekao da ne bude naivan, ali kako bi mu ti objasnio da to ne bude?
Kako se spreči? Kako se pojavi taj neko koji, kako proveriš nekog za koga posumnjaš da je
pa ne znam, pa prvo vidim da li neko, da li ima za prijatelja nekog od mojih drugova, pogledam kao što sam rekao slike, uđem, vidim da li ima sliku sa nekim mojim drugom koga ja poznajem ili da li ga on poznaje, pitam ga preko, pošaljem mu poruku, je poznaješ njega, njega, ako mi kaže da, ne, a vidim da ga ima za prijatelja, onda uglavnom ga odbijem ili, pa to je uglavnom to, ali
misliš da su u većoj opasnosti dječaci ili djevojčice?
Pa ja mislim da su dječaci, ne znam zašto, ali
možda zato što
su suprotni pol je, pa uglavnom ali ne znam, ja već se mogu da budu opasne, može neki čovjek da napravi ženski profil i da ti se tako predstavi. Mm-hmm. Kao nekada od 15 godina, na primjer, da ti nasedeš na to, da se ti zaljubiš u tu sliku, u stvari to je, ne znam.
Ovo je sad već nova dimenzija.
Dobro, dobro, ali jedno je i još uvijek je to manje opasno od direktnog kontakta, eventualno nekog zakazanog sastanka ili tako nešto.
Ne,
ja bi tu neku poruku rekao.
Pa, ja baš i nemam ništa.
I si se upoznao sa nekim od ljudi sa kojima si postao prijatelj na internetu?
Pa ne, ali imam jednog druga s kojim već igra godinu nešto dana, tako zajedno smo svaki dan, ali još ga nisam upoznao uživo. Zna ga, to je drug od mog druga. Uh-huh. I nazvalica se još se ne znamo uživo, ali svaki dan smo tu zajedno pričali.
A, druga tvoga druga.
Druga
tvoga druga. Na internetu, je?
Pa, da.
A ti, Konstantine?
Kristijan.
Kristijan, ja ti stavim svojim Konstantin. Lepo bi ti stavila.
A izgleda čovjek.
Jel da? Baš je dobro. Lepo izgleda. Što mi se ne budu čovječi stavili ti za ovaj pališnji.
Delo je ovako imperialno.
Trenutno nemam nikoga koga sam upoznao preko interneta. Igram eto sa njim, zato što njega znam ono od malena. I samo
ti si ovako
pa
duplo prijateljstvo, ali kao kumovi čovječe.
Dobro, znamo se od trećeg razreda.
Jednog dana.
Nije laše. Ajde da vidimo šta nam kažu roditelj i ove što pravi.
Da, uvek se, ali uvek se vraća na ono da ipak roditelji sa decom moraju da uspostave odnos.
Znam,
koji...
Ali ti bi trebalo mami da objasniš o čemu se radi, jel da? Mama
ne, ne mora na tebe da objašnjam, objasniti njoj.
Jel ti,
ne znam, mama igra na Facebooku sam.
Jel da?
Klasika.
Da, ali ti si sa majkom prijatelj na Facebooku?
Naravno da je.
Jesi?
Pa mora. Uđe ona, prihvati sama sebi zahtjev, nema.
Pa dobro, to je ipak poverenje.
Pa.
Jeste, ipak. Živjela mama.
Evo, recimo, pitanje je baš Elder Scrolls online igrica koja se igra, znači, online, to je mass multiplayer, gdje ima puno drugih ljudi. Što se te igrice tiče, ona je, ja mislim da je plus preko 16 ili preko tako nešto za dosta stariju decu, iz prostog razloga što su Amerikanci, zbog toga što su toj igrici pominju pivo i vino, oni su odlučili da zbog toga što se pominje alkohol, ta igrica nije prilična za decu. Dok igrice koje su pune nasilja praktikuju da puštaju deci koje su mlađa, recimo od 16 godina, iako to nasilje po meni manje priliči njihovim godinama nego samo pominjanje vina i piva. Pa mislim da nije priličan realno zdravoj porodici uopšte. Mislim da je većina tih pravila koje oni postavljaju zapravo za postavljena zbog one dece koje imaju slabe kontakte sa svojim roditeljima, koji roditelji ne pazi, nemaju vremena. Znači, tak deca ukoliko budu izložena nekim lošim uticajima, veoma lako mogu da prihvate to kao nešto normalno i da se onda sa time slože ili da se time povedu i da promene svoje ponašanje. Mislim da zbog same situacije u celom civilizovanom svetu, gdje roditelji sve više rade, umjesto da rade sve manje zbog industrializacije i svega što se dešava, kompjuterizacije, robotizacije, industrije, roditelji sve više vremena provode preživljavajući i njihove djeca ostaju sama sa tim igricama. Da u porodicama u kojima su roditelji zajedno sa djecom igraju i ošte vode račune, razgovaraju sa djecom, mislim da te granice dosta, dosta spadaju. Naravno, tu samo ne ubrajam nasilje, eksplicitni seksualni sadržaj, znači što se toga tiče, tu ostajem ples preko 18 godina definitivno.
A kad se prave te igrice, malo mi se rekao, su komercijalne, šta je to po autorima i po firmama koje prave igrice najkomercijalnije kad su deca i mladi u pitanju? To je sad mašta dve oštrice, prodajemo deci ili čokolade ili igračke, sad im prodajemo video igrice. Šta je komercijalno za deca?
Ono što je za sad, mislim, takva generacija je trenutno, cijelo svetu, ne samo kod nas, to rastu u tom nekom periodu gdje se sve to jako rapidno razvija i gdje je već došlo do nekog nivoa gdje je svakom to dostupno. Postoji generalno za mlade i crtani filmovi u posljednjih 50 godina i igre su se užasno promijenile, gdje su sada, to se zove na engleskom pay to win, što bi značilo plati i pobedi. Nažalost, taj koncept je najpopularniji, gdje igru možete da skinuti potpuno besplatno, ali sve ostalo u igri se plaća. Ne postoji opcija da dete kupi to, jer svaki put mora da se potvrdi broj kartice. I svaki put kada se, na primjer, kupi neki deo, na primjer, novčići za koje može da se iskoristi, da vaš, na primjer, hero u igri bude, da bolje izgleda, da bude jači. Svaki put, što je jako dobra informacija, na primjer Android ima taj jako dobar sistem, Google Play Store, taj njihov prodavnica odakle se kupuje, oni imaju taj sistem da kada je priliv novca neki veći od strane jedne kartice, odmah se pozove roditelj i ta informacija, da li ste vi dozvolili detetu i tako dalje, stiže mail, stiže poruka i tako dalje.
A šta je sadržaj igre?
Sadržaj igre, pa stvarno ne mogu da ih kao stavimo da bude jedan ili dva ili tri ili pet.
Nisu ubistva, nisu...
Zavisi stvarno zavisi. To, nažalost, oni koji ulažu novac u to, stavljaju taj broj plus 18, ali većina dece ne gleda da li je 18 ili nije. Ili neće, ako želite da kupite neku igru preko interneta, dovoljno samo napišete da imate 18 godina, možete, dete može imati 12. I to je užasno loše. A drugačije ne može da se skrati, jer on može da ima 12 godina i da kaže da ima 18, kupi igru i to već postoje.
A šta je sa roditeljskom kontrolom u tom slučaju?
U tom slučaju roditeljska kontrola je limitirala samo igru da stavi koliko je godina. Ništa više. Posle toga je samo da li će roditelj kontrolisati svoje dete, da li će mu dozvoliti da kupi tako nešto.
To je, i to što kažeš. Ja idem da rizikujem svoj sobstveni život. Da bi vam pokazao šta ne treba da radite.
Naravno, ovo se odnosi na virtualni ego. Ovo je na virtualnu ličnost, da, i na svetu u kome se oni nalaze dok igraju ovu igricu. E sada, ono što je jako zanimljivo u celoj priči je da nismo ni mi ostrvo jedno, koje ima svoja pravila u odnosu na ceo svet. Svuda u svetu je...
Kao što već
imate. Tako je, svuda u svetu je manje više isto. I,
što dokazuje tekst u Guardian.
Jeste, kolumbijkinja Ellie Gibson kaže, meni je jako zanimljivo ovo prva rečenica.
Guardian.
Prva rečenica kaže, za mene roditeljstvo jako često podsjeća na beskonačno ponavljanje reči ne.
Je li tako?
Mislite. Ali u svom posljednjem tekstu koji smo mi eto uzeli kao reper, Children and Video Games, A Parent's Guide, ona odgovara na 4 jako značajna pitanja. Dakle, koje igre bi moje dete trebalo da igra? Zatim, koliko dugo bi trebalo da igra? Zatim, šta je najbolji način, koji je najbolji način da dete odvojite od ekrana, da? I na kraju krajeva, ono što sam ja negde namjeravao vas dvojicu da pitam, šta da radim ako njegovi prijatelji igraju Grand Theft Auto 5, a hoće i on? Šta biste vi rekli? GTA je prilično nasilna igra, a vrlo popularna.
Pa da, pa ne znam, ja bi moje dete pustio meni.
Ako je mogućnost, to da ne.
Liberalno. Ima opće da se ugasi krv koliko toliko, barem da
misliš,
se...
Misliš, jel?
Pa znam da ima to.
Da li agresivne igrice izazivaju agresiju? Jesi ti agresivan dečko?
Nisam, hvala Bogu.
A ali igraš agresivne igrice?
Naravno, svaki dan, ali ja mislim da... Da to uopšte ne utiče na njih.
Dobro, ne utiče na tebe, okay, imaš bolji vid, povremeno ponešto jedeš.
Da vidimo kičma kao, samo kako da. Stoji. Evo,
šta su ti igrice pomogle, šta su ti odmogle? Ajde, budi iskren, pa ne kaži, pa idemo kući.
Odmogle, pa...
Iskren.
Odmogle su mi, pa ne znam.
Iskren.
Malo škola. Tu i tamo škola su malo zapastije zbog tih igrica, ali... Pa, uglavnom to samo. Pomogle su mi, ne znam, ja sam dosta prijatelja preko tih igrica.
Iako ih ne vidim.
Ne vidim, ali...
Dakle, treba napraviti neki edukativni.
A ti, Kristijane, dobro sam rekla, jel da?
Jeste.
Ali Slađa je otkrila sad novost, treba napraviti edukativni.
Ima ih, kako ne.
Ima, naravno.
A ima ih, ali nikome nisu zanimljivi.
Ne znam što si.
E, da, stvarno, kako
biste... Nije rekao čovjek što je...
Aha, izvinite, isto, odmogla mi je samo što se tiče škole. Ovako mi služi čisto za zabavu, jer kući nemam šta da radim.
Pa dovoljno i to što ti odmogla za školu, mislim, budimo realni. Pitanje je za vas dvojicu. Da li vas zanimaju edukativne igrice? Ovo što je Slađa sad pomenula, vrlo zanimljivo, kaže nikoga to ne interesuje.
Pa mene baš i ne interesuje.
A čekaj, ili bi ti lakše išlo u školi ako bi se tamo stvari učile preko igrice?
Da.
Pa dobro, možda.
Kako bi ti uspio da napraviš edukativno zanimljivu igricu? Šta bi radio?
Ili bi imao? Možda bi možda da programiraš, umeš?
Pa, za edukativne baš i ne bi.
Pa dobro, dobiješ recimo jednačenje suglasnika po zvučnosti da se
daviš. Evo, ne bi mi bilo zabavno.
Ili recimo, ja odmah spajam. Evo ti, iskoristi ideju. Negde se sruši avion i pada čovjek. Što? Pada čovjek, ne zna jezik, zna samo osnove, ali ne zna gramatiku i mora da nauči gramatiku da se snađe s ovima, a usput mora da uči biologiju da bi mogao da preživi.
Neka pliva.
A neka pliva. Evo, Robinzon Crusoe na kraju krajeva. Šta fali?
Sljedeći put ćeš doći sa edukativnom igricom. Dakle, sa vama Vesna Gemović, muzička, Aleksandra Urošević, Darko Milosavljević, Slađanja, Aca,
Vesna,
Aleksandra Urošević, naravno, svi na... Na Aleksandra.
Jel imamo i ovo ili ne?
Ajde.
Imamo. Za kraj, Stefan zaključuje sve.
Razumijem razloge zbog kojih parental control postoji. Parental control postoji ne samo da bi nam kontrolisao vreme za koje igramo igrice i koristimo računar, nego i da bi nas zaštitio od sajtova koje ne možemo ovako da koristimo, zato što on nam blokira neke sajtove, kao što su, na primjer, sajtovi za klađenje, koji nam izađu kada, na primjer, nešto downloadujemo preko nekih sajtova i oni nam to blokiraju i onda nam treba roditelj da uđe preko svog naloga i dozvoli nam taj sajt. I treba nam, na primjer, isto parental control nam treba da bi nam, eto, kontrolisao to vreme korišćenja. I treba nam radi zaštite, jer oni mogu da vide koje smo sajtove koristili pomoću našeg kompjutera. I zato što u parental control tamo na mailovima i tako piše koje smo sajtove koristili. Samo one koje smo najviše koristili i one koji su blokirani, koji nam izađu kao pop-upovi kada nešto skidamo ili ulazimo na neke sajtove. Eto, prosto služi nam da nas zaštiti. A ne sviđa mi se to što parental control može se koristiti i kod dece koje imaju više od 18 godina, a nervira me to što su moji roditelji stavili da sam rođen 2004. Zato što oni verovatno nisu znali da može i preko 18 godina, ali dobro. Pošto ja koristim Windows i na njemu postoji servis koji se zove Cortana i on služi kao web asistent, kao što je Siri na iPhone-ima i na Mac-ovima. I ja to ne mogu da koristim, a mnogo mi treba, zato što ne mogu prosto da nađem neke failove ili tražim po internetu i tako. I parental control također i to može da zabrani, ukoliko roditelj to zabrani, tako da eto. Ok. Pa taman nastroje. Onda nam čuva mesta.
Ja ulazim u Facebook.
Čekaj, koji ima slobodni, čekajte. Nemojte mene dostavite poslednju, stani.
Ima Twitter i YouTube. Ja sam...